Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أخوة سكالين برجماء رحمني ورحمكم الله الحمد لله. Segala puji hanya milik Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat ini, di dalam majlis ilmu ini, untuk kita bersama saling mengingatkan tentang kebaikan, tentang agama kita, bersama kita menyimak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita masuk dalam kategori nadharallahu ra'an sami'a maqalati. Allah akan mencerahkan wajah seseorang yang mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia memperhatikannya, ia menghafalnya, lantas ia pun menyampaikan hadis itu sebagaimana ia mendengarkannya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Kita lanjutkan pembahasan dan pembacaan kita dalam kitab Fadailul A'mal, kumpulan hadis-hadis tentang fadilah amal yang ditulis oleh Al-Hafidh Diyauddin Muhammad ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Masuk dalam hadis fadlu tarqi'is thiyab, keutamaan menempel pakaian atau menjahit pakaian yang sobek. Di sini al-muallif rahimahullah taala membawakan satu hadis, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah, semoga Allah meridhai beliau, Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keutamaan menambal atau menjahit pakaian yang robek, in aradtil luhuqa bi falyakfiki minad dunya kazadir raqibi. Yang artinya, wahai Aisyah, bila kau ingin bersamaku, menyusulku, falyakfiki minad dunya kazadir raqibi, maka hendaklah engkau mencukupkan diri dari dunia ini seperti perbekalan seorang pejalan atau seorang musafir. Wa iyyaki wa mujalasatal aghnia, dan hendaklah engkau menjauhi majlisnya orang-orang kaya, majlisnya para pemilik harta. Wa la tastakhliki thawban hatta turaqqihi, dan janganlah engkau menganggap buruk pakaian itu atau mempensiunkan sebuah pakaian, ya, sampai engkau menjahitnya, sampai engkau menjahitnya, menambalnya. Rawahu at-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ya. Namun dari sekian takhrij yang para ulama yang mentarikh hadis ini, rata-rata menyatakan hadis ini dhaif. rata-rata menyatakan hadis ini dhaif. Di antaranya dari ulama kontemporer seperti Al-Albani rahimahullah dan Syu'aib Al-Arnaut rahimahullah rahimahumullah taala. Secara makna, secara sanad dia dhaif. Nah, salah satu dari poin pesan tadi adalah tentang jangan membuang pakaian kecuali setelah menambalnya. Jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita lihat dari hadis-hadis yang lain tentang hal ini. Pertama, ada hadis yang sahih yang berbicara tentang masalah pakaian yang lusuh atau menambal pakaian ini. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man taraka al-libasa tawadu'an lillahi wa huwa yaqdiru alaihi." Barang siapa yang meninggalkan pakaian, maksudnya pakaian yang bagus sebagai bentuk tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal ia mampu untuk membelinya, untuk memakainya, da'ahu Allahu yaumal qiyamati ala ru'usi al-khalaiqi. Maka pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memanggil orang tersebut di hadapan seluruh makhluk, hatta yukhayyiruhu min ayyi hulalil imani syaa'a ayalbisaha. Maka kemudian Allah berikan dia pilihan untuk memilih pakaian indah mana dari pakaian keimanan yang akan dia pilih untuk dia pakai. Jadi pesannya adalah bahwa jangan cepat-cepat membuang pakaian. Bahkan mempertahankan pakaian lama dengan maksud tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala itu mendatangkan keutamaan pada hari kiamat. Kalau dalam hadis yang tadi yang kita baca di sini, itu pesannya jangan engkau wahai Aisyah membuang pakaian, menganggap lusuh pakaian itu sampai engkau menjahitnya, sampai engkau menambalnya. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Burdah, beliau mengatakan, "Dakhaltu ala Aisyah fa akhrajat ilaina kisaan mulabbada." Saya pernah datang ke Aisyah, ummuna, bunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian beliau Aisyah mengeluarkan sebuah kisah pakaian, selendang, selimut mulabbadan yang ditambal atau dijahit. Wa izaran ghalizan, dan sebuah sarung yang kasar. Mimma yusna'u bil Yaman, yang dibuat di negeri Yaman. Wa aqsamat billah, kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha bersumpah, laqad qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadain ats-tsaubain. Kata Aisyah dalam sumpahnya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, tatkala beliau diwafatkan itu di atas pakaian ini, menggunakan kedua pakaian ini, yaitu jubah yang dijahit atau yang ditembel dan sarung yang kasar. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ra'aitu Umar bin Al-Khattab." Ya. Kata Anas, "Aku pernah melihat Umar bin Khattab. Wa huwa yawma idzin Amirul Mukminin." Padahal pada hari itu dia adalah Amirul Mukminin, raja dunia, pemimpinnya kaum muslimin. وقد رقى بين كتفيه برقاء ثلاث. Ya, aku menyaksikan beliau menggunakan jubah yang ditambal di bagian pundaknya dengan tiga tambalan. Labbada ba'daha ala ba'd. Beliau menambal sebagian menumpuk sebagian di atas yang lainnya. Nah, itu ada riwayat-riwayat yang sahih tentang keutamaan pakaian yang sederhana. Ya. Atau sesuai dengan judulnya di sini, tarqi' thiyab, yaitu menambal pakaian. Ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang dunia yang indah ini, maka Rasul mengatakan, ala tasma'un, ala tasma'un, dengarkanlah, dengarkanlah. Innal badadata minal iman, innal badadata minal iman, innal badadata minal iman. Kata Rasulullah SAW, dengarkan bahwa al-badada itu bagian dari iman. Ya. Apa itu al-badada? At-tawadu fil libas. Ya. Yang namanya badada adalah sikap tawadu dalam berpakaian, ya. Outfit lah bahasa anak muda sekarang ini, ya. Sederhana, birathathatil hay'ati wa tarkiz zina, dengan pakaian yang biasa, tidak menampakkan berlebihan, yang indah-indah sekali, waridha bidduni minas thiyab, dan menerima, ya, pakaian yang tidak terlalu mewah. Itu al-badada. Dan beliau mengatakan al-badada itu minal iman. Itu bagian dari iman. Ya, itu bagian dari iman. Baik. Nah, jadi itu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlepas dari hadis yang kita baca ini, yaitu wahai Aisyah, bila engkau ingin mengikutiku maka ambillah secukupnya dari dunia seperti perbekalan seorang musafir, janganlah engkau jauhilah majlisnya orang-orang kaya, dan jangan engkau buang pakaian kecuali setelah menambalnya. Ya, ini hadisnya dhaif. Namun apa yang kita sebutkan tadi, nah, itu di antara hadis pendukung tentang keutamaan hal tersebut. Pertama, bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, pakaiannya mulabbat, yaitu pakaian beliau di antaranya apa? Juga ditambal. Ya. Menambal apa? Pakaian. Ya. Kemudian, dan itu bukti dari Aisyah radhiyallahu taala anha, setelah wafatnya Rasulullah mengatakan, inilah pakaian Rasulullah, bahkan beliau wafat di atas pakaian ini. Ya. Kemudian yang kedua adalah, ya, Rasulullah SAW mengatakan, innal badadata minal iman, bahwa ya, tawadu dalam berpakaian dengan pakaian yang tidak terlalu mewah itu bagian dari iman. Ya. Belum lagi Amirul Mukminin radhiyallahu taala an, beliau seorang Amirul Mukminin, presiden sudah, ya. Tetapi beliau tetap memakai pakaian yang dijahit karena sobek, pakaian yang ditambal, ya, yang dilapis dengan kain di atas kain. Ya. Yang kesemuanya ini mengajak kita kepada sikap tawadhu, ya. Sikap tawadhu, ya. Karena bila seseorang menahan diri untuk memakai pakaian yang indah dan sebagainya, ya, dan mempertahankan pakaian lamanya, menunjukkan dia, ya, tidak mengikuti egonya, ya, tidak mengikuti egonya. Pakaiannya bagus, cukup, ya. Termasuk orang-orang yang barangkali tidak mampu untuk merapikan dirinya, dalam arti pakaiannya biasa saja, bukan orang yang selalu bisa pergi ke laundry untuk menstrika pakaiannya. Ya. Nah, itu bila diniatkan maka itu bisa menjadi bagian dari iman. Innal badadata minal iman. Ya. Innal badadata minal iman. Namun demikian kita juga dianjurkan untuk bersih dan rapi. Ya. Tetap bersih walaupun baju lama. Ya. Tetap rapi walaupun baju lama. Hadis yang juga kita sebutkan tadi, man tarakal libas, bahwa barang siapa yang sengaja meninggalkan pakaian bagus tawadu'an lillah, sebagai bentuk tawadu'nya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa yaqdiru alai da'ahu Allah yaumil qiyamah, dia tinggalkan pakaian itu sebagai bentuk tawadu'nya kepada Allah padahal dia mampu, maka pada hari kiamat Allah akan panggil dia, undang dia di hadapan seluruh manusia dan diberikan pilihan untuk memilih pakaian mana yang akan dia mau pakai. Nah, jemaah sekalian rahimahullah subhanahu wa ta'ala, intinya bahwa ajakan kepada tawadu dalam berpakaian ini, terutama di zaman kita ini, ya, sangatlah penting. Hadis ini tidak mengajak kita untuk menjadi orang yang lusuh, menjadi orang yang kotor, tidak bersih, tetapi tawadu dalam berpakaian. Karena buktinya hari ini, masya Allah, orang ya bermewah-mewahan dalam berpakaian, ya, dengan harga fantastis yang tidak masuk akal terkadang, tapi hanya mengikuti mode, ya, mengikuti gaya hidup, ya, hal itu pun dilakukan, ya, dibeli, bahkan terkadang tidak dipakai kecuali sekali saja. Kenapa beli ini? Untuk ini saja, untuk hadiri kondangan ini, untuk ketemu teman-teman, setelah itu tidak dipakai. Ini peringatan bagi kita semua untuk kita bertawadhu, khususnya dalam berpakaian. Karena di situ ada keutamaan. Al-badadatu minal iman, kata Rasulullah SAW, bahwa bertawadhu dalam berpakaian itu bagian dari iman. Ya. Jadi tawadhu itu banyak, tawadhu dalam sikap, dalam berkata, dalam berperilaku, ya, dalam berkendaraan. Ya. Nah, di antaranya juga tawadhu dalam berpakaian. Tawadu dalam berpakaian. Wallahu ta'ala. Kemudian ma yaqulu man labisa thawban jadida. Hadis berikutnya adalah apa yang diucapkan oleh seseorang yang memakai pakaian baru, ya. Apa yang dianjurkan untuk seseorang yang memakai pakaian baru. Di sini juga ada satu hadis tentang perkara ini. Hadisnya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man labisa thawban jadida, barang siapa yang memakai pakaian baru, faqala, kemudian dia mengatakan, alhamdulillahilladzi kasani ma uwari bihi aurati. Dia membaca doa, alhamdulillahilladzi kasani ma uwari bihi aurati. Segala puji bagi Allah yang telah, ya, memberikanku pakaian untuk menutup auratku, wa atajammalu bihi fi hayati, dan dengan pakaian itu aku bisa memperindah diriku dalam kehidupan ini. Ya. Jadi bacaannya alhamdulillahilladzi kasani ma uwari bihi aurati wa atajammalu bihi fi hayati. Ya. Thumma amada ila thawbil ladzi akhlaqa. Kemudian ia pun mengambil pakaiannya yang lama. Fatasaddaqa bihi, untuk dia sedekahkan. Bila seperti itu yang dilakukan, ketika dia memakai pakaian yang baru, mengganti pakaian lama, dia berdoa dengan doa tadi, memakai pakaian barunya, kemudian pakaian lamanya dia sedekahkan, kana fi kanafillahi wa fi hibdillahi wa fi sitrillah, maka dia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mendapat suaka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. hayyan wa mayyita, baik dalam keadaan hidup ataupun setelah wafatnya. Rawahu Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah dan Tirmidzi, dan sama hadisnya statusnya dhaif, ya. Dhaif, hadis yang memakai pakaian baru ini, ya, dengan doa tadi. Ada doa yang sahih, ya, ketika memakai pakaian secara umum, ya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah SAW mengajarkan kita doa, Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Nah, ini bacaan ketika memakai pakaian, ya. Setelah kita pakai, kemudian kita doa dengan Alhamdulillahilladzi kasani hadza, segala puji bagi Allah yang memberikan aku pakaian ini, wa razaqanihi, yang memberikan aku rezeki pakaian ini, min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa daya dan upaya dariku. Ya. Apa kata Rasulullah? Ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Maka orang seperti ini akan diampuni dosa yang telah lalu. Ya. Ini sama doanya mirip dengan makan. Ya. Doa makan dan minum. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa saqani min ghairi haul wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi. Ya, segala puji bagi Allah yang memberikan makanan ini kepadaku, memberikan rezeki ini, ya, tanpa daya dan upaya dariku. Ya. Nah, di pakaian juga demikian. Ketika memakai pakaian maka doanya sama. Tapi bedanya, kalau tadi at'amani memberikan makan, kalau sekarang memberikan pakaian. Alhamdulillahilladzi kasani hadza, ya, yang memberikan pakaian ini kepadaku. Warazaqanihi, yang juga memberikan rezeki kepadaku. Ya, min ghairi haulin minni wala quwwah. Adapun memakai pakaian baru, ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma lakal hamd. Ini doanya. Ya Allah, Allahumma lakal hamd, anta kasautanihi, as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu, wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Ya Allah, segala puji hanya milikmu, engkau yang memakaikan pakaian ini kepadaku, maka aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan yang timbul dari pakaian ini. Wa'udzu bika, dan aku berlindung dari keburukan pakaian ini dan keburukan yang timbulkan oleh pakaian ini. Ya. Allahumma lakal hamd, anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu, wa'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Ini yang sahih, ya, bacaan yang sahih. Adapun yang hadis tadi, Allah alhamdulillahilladzi kasani hadza, alhamdulillahilladzi kasani ma uwari bihi aurati wa atajammalu bihi, ini hadisnya dhaif. Ya. Adapun yang sahih tadi, baik memakai pakaian baru ataupun memakai pakaian secara umum. Dan ada keutamaannya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya yang telah lalu. Sekedar memakai pakaian dan berdoa mendapatkan ampunan, ya, mendapatkan ampunan. Ya. Nah, ini adalah fadilah tentunya. Ya, siapa di dunia ini, pemerintah mana yang memberikan ampunan kepada tahanan hanya gara-gara memakai pakaian? Ya. Orang dapat ampunan kalau dia berkelakuan baik, kalau sudah menjalani hukumannya sekian lama. Ya. Tetapi kita, masya Allah, memakai pakaian kemudian berdoa, Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosanya yang telah lalu. Ya, yang telah lalu. Nah, ini perlu untuk kita mengetahui hal-hal ringan seperti ini, tapi mendatangkan pahala. Ya, mendatangkan pahala yang besar. Keutamaan yang besar. Baik. Fadlul diyafah. Kita pindah ke hadis berikutnya, yaitu keutamaan menerima atau melayani tamu. Ada tiga hadis yang dibawa oleh muallif rahimahullah ta'ala. Hadis pertama riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, artinya hadis yang sahih. Dari Amr bin Aus radhiyallahu Abdullah bin Amr bin Aus radhiyallahu taala an, dari putra Amr bin Aus namanya Abdullah bin Aus, semoga Allah meridai keduanya. Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ayyul Islam khair? Wahai Rasulullah, Islam yang mana yang bagus, yang utama? Maksudnya, apa amalan yang utama di dalam Islam? Apa yang utama, yang khair? Qal, Rasulullah SAW menjawab, tut'imu ta'am, engkau memberi makan. Wa taqra'u salama, dan engkau mengucapkan salam ala man arafta wa man lam ta'rif, kepada orang yang engkau kenal dan kepada yang belum engkau kenal. Akhrajahu Bukhari wa Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya meskipun rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ini diantara hal yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam banyak kesempatan ketika menemukan hadis yang seperti ini, beliau menekankan bahwa ketahuilah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya itu untuk apa? Ilmu dan amal. Mereka bertanya untuk memperoleh ilmu dan serta mengamalkan apa yang mereka tanyakan, bukan semata-mata untuk tahu saja, ya, sekedar untuk apa, koleksi pengetahuan, tetapi tujuannya untuk amal. Nah, mental inilah yang harus ada dalam diri kita ketika kita mengajukan sebuah pertanyaan, terlebih tentang din, di dalam majlis ilmu yang syar'i. Maka pastikan kita bertanya itu tujuannya ilmu dan amal. Tujuannya ilmu dan amal, bukan sekadar untuk tahu saja, ya. Bukan sekadar untuk menyindir orang, bukan sekadar untuk mengetes ustadznya, sama enggak pendapat ustadznya dengan ustadz yang kemarin. Nah begitu, tahu enggak ustadznya hukum kayak gini? Ini adalah niat yang buruk. Ini akan menjauhkan keberkahan dari ilmu, ya. Hal-hal seperti itu. Maka kembalikan tujuan utama kita dalam bertanya, ya, dalam diskusi, ya, dalam istifsar kepada seorang ustadz, seorang narasumber atau seorang ahli ilmu, tujuannya adalah untuk kita beramal, untuk kita ilmu. Sehingga apa? Sehingga saat ketika kita tahu, kita terima dia sebagai ilmu, dan Allah akan menolong kita untuk mengamalkannya. Sehingga apa? Seandainya ustadznya tidak tahu jawabannya, ya, kita bisa bersabar dan menunggu jawaban, dan menjadi PR bagi ustadz itu. Beda halnya kalau niat dan tujuannya bukan demikian, ya, semata-mata untuk mengetes ustadznya, semata-mata untuk mengukur keilmuan ustadznya, untuk tahu pendapatnya sama apa tidak dengan yang lain. Ketika dia, ustadznya misalnya, menjawab dengan jawaban yang lain, dia akan tidak respect misalnya. Atau ustadznya mengatakan saya tidak tahu, dia akan mengkerdilkan ustadz tersebut. Kenapa? Karena berangkat dari niat yang buruk. Nah, ini penting. Di antara yang tekanlah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau sering mengatakan ketika dalam nada-nada hadis yang bertanya seperti ini, beliau mengatakan bahwa para sahabat itu bertanya tujuannya adalah untuk lil amal, untuk amal, ya, tujuannya untuk diamalkan. Baik. Jadi para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang baik, yang utama dalam Islam ini? Rasulullah menjawab dengan dua jawaban. Yang pertama, tut'imut ta'am, memberi makan. memberikan orang lain makan. Nah, terutama ini bagi yang punya harta lebih tentunya, ya. Yang punya gaji besar, yang tidak memusingkan tentang bulanan, ya, atau dapur bulanannya, dia punya lebih. Ringan bagi dia untuk mengambil sebagian dari hartanya untuk orang lain. Maka tut'imut ta'am, memberikan makan. Memberikan makan itu ternyata amal yang saleh, amal yang sangat utama. Buktinya ketika ada pertanyaannya Rasulullah, apa yang paling utama dalam Islam ini? Rasul menyebutkan memberi makan. Memberi makan maknanya dua. Yang pertama nafkah atau sedekah, yang kedua adalah menyambut tamu atau melayani tamu. Yang pertama adalah nafkah atau sedekah, memberikan orang sedekah, minta-minta misalnya, atau dia tidak minta-minta tapi kita lihat dia membutuhkan, kita kasih, memberi orang makan. Orang buka bersama kita donaturnya, orang sahur, orang itikaf sudah saya tanggung satu malam misalnya, ya. Atau ada orang dia kumpulkan rame-rame dikasih makan, ya. Ada tetangga yang jarang makan enak dia kirimkan makanan, ya. Mentraktir, nah, termasuk memberikan makan, ya. Dan yang juga jangan terlewatkan adalah apa? Memberi makan keluarga. Itu termasuk dalam hadis ini, ya. Karena apa? Rasul mengatakan dia, amalan yang utama dalam Islam adalah memberi makan. Bukankah seorang ayah, seorang kepala keluarga keluar kerja mencari nafkah untuk memberi makan kepada anak istrinya? Itu pun masuk dalam hadis ini, ya. Termasuk amalan yang utama, ya. Memberi makan keluarga, saudara yang membutuhkan, masih ada orang tua kita juga menanggungnya, ya. Mungkin ada saudara yang tidak punya keluarga, ya, sebatang kara, atau anak saudara yang ikut bersama kita dan kita mampu, ingat itu adalah sedekah dan bagian dari hal yang sangat utama, memberi makan, ya. Sehingga jangan memberi makan itu, ya, hanya fokus kepada orang lain, baru dia merasakan dirinya berbuat baik, baru dia merasakan dirinya bersedekah, ya. Tetapi ketika dia memberikan makan pada keluarga yang setiap hari dia lakukan, setiap saat bahkan, ia tidak memandang itu sebagai sebuah sedekah, keliru, ya. Jadi kalau ada hadis-hadis tentang keutamaan memberi makan, memberi sedekah, ketahuilah keluarga adalah objek sedekah yang paling utama sebelum yang lain. Karena kita akan salah apabila kita jor-joran membantu, memberikan sedekah kepada yang lain, memakmurkan yang lain, sementara yang rumah ini, ya, berantakan, ya. Karena kenapa? Karena mindsetnya adalah sedekah itu harus kepada orang lain. Tidak, termasuk keluarga itu adalah objek sedekah, ya. Itu adalah objek sedekah. Yang kedua, makna dari tut'imut ta'am adalah itu tadi, yaitu apa? Memberikan perlayanan kepada tamu, ya. Dengan menghidangkan makanan, minuman, ya. Bahkan memberikan tempat tinggal, ya. Karena tamu itu dalam Islam berhari-hari, ya. Bisa sampai 3 hari, ya. Kalau kita bertamu ya 1 jam, 2 jam sudah pulang. Itu namanya zair, ya. Kalau bertamu itu bisa sampai nginep, ya. Sampai nginep, ya. Bahkan kita wajib untuk melayani mereka sehari semalam, tidak boleh kita tolak, ya. Nah, itu kita mengeluarkan dana, kita memberikan makanan. Nah, itu diantara adalah amalan yang utama. Maka jangan menjadi orang yang buruk perilakunya, yaitu orang yang mengusir tamu, menolak untuk menerima tamu, atau buruk dalam memberikan pelayanan kepada tamu, ya. Buruk dalam memberikan pelayanan kepada tamu, karena memberi makan kepada tamu itu termasuk di antara amalan mulia dalam Islam, ya. Makanya di sini dalam menyebutkan fadlud diyafa, keutamaan melayani tamu, al-muallif rahimahullah membawakan hadis ini ya, tentang hal yang utama dalam Islam, perbuatan yang baik, paling baik dalam Islam. Maka Rasul mengatakan tut'imu ta'ah, memberikan makan ya. Dan tentu ini sekali lagi kembali kepada harta yang kita miliki ya. Bila kita memiliki lebih, tentu ini akan lebih mudah ya, bagi mereka-mereka, kita-kita yang ada kelebihan harta ya, lebih dari hal yang kita butuhkan tiap bulannya, maka tentu ini akan lebih mudah untuk dilakukan ya, bersedekah dengan harta. Wa taqra'us salam, amalan utama yang kedua adalah mengucapkan salam. Tapi ada kriterianya di sini. Apa? Kepada semua orang yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Subhanallah. Rasul memberikan penekanan apa? Memberi salam kepada orang yang kita kenal dan tidak kita kenal. Karena pada umumnya manusia kita ini ya, semangat memberikan salam itu kepada orang yang kita kenal, yang sempat bersama kita, entah dalam satu kerja, satu majelis, orang yang pernah ngobrol sama kita, yang kita tahu dia, semangat fulan, assalamualaikum, nah, gitu. Bagus. Tapi jangan sampai dibatasi sebatas itu. Yang ketika dia bertemu dengan muslim yang lainnya, yang sama sekali dia tidak punya memori lama dengan dia, tidak punya cerita dengan dia, tidak ada semangatnya untuk mengucapkan salam. Ya sudah, lah lewat saja. Ya. Nah, ini kekurangan kita semua. Ya. Walaupun ini sering diingatkan, tetapi juga masih kuat bertahan. Ya. Kita dalam mengucapkan salam terbatas kepada orang-orang yang kita kenal saja. Ya. Ini PR kita semua. Kita ucapkan salam pada semua orang yang kita kenal ataupun tidak kita kenal. Dengan catatan muslim. Dengan catatan apa? Muslim. Karena non muslim kita dilarang untuk memulai mengucapkan salam. La tabda'ul yahuda wa nasara bisalam. Jangan mengucapkan salam kepada orang Yahud dan Nasara ya. Yahudi dan Nasara. Bagaimana dengan agama yang lain? Lebih tidak boleh lagi ya, kepada agama yang lain. Karena Yahudi dan Nasara saja, yang mereka adalah agama para nabi terdahulu ya, dan mereka memiliki keistimewaan dalam hukum-hukum ya, ya, itu dilarang, apalagi agama yang lain yang semata-mata agama itu buatan manusia. Nah, jadi kriterianya itu ya, ucapkan salam kepada semua orang yang kita kenal dan tidak kita kenal, ini yang utama ya. Dengan catatan selain apa, orang muslim ya. Bila tidak muslim maka tidak. Baik. Ada dua hadis lagi yang disampaikan oleh muallif di sini tentang keutamaan menerima tamu. Namun dua-duanya dhaif. Bunyinya adalah diriwayatkan dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al khairu asra'u ila al baiti alladhi yaghsha aw yughsha min ash-shafrati ila sanamil ba'ir." Kebaikan itu lebih cepat nyampenya kepada rumah yang ada tamunya, yang orang ngumpul di situ untuk makan. Minasyafrati ila sanamil ba'ir, lebih cepat dibandingkan pisau yang akan memotong punuk unta. Ya, ini unta sudah disembelih, ya, sudah dimasak, tinggal diiris-iris ya untuk dinikmati. Potong punuknya dan sebagainya. Nah, itu ada pisau. Ya, diberikan perumpamaan dalam hadis ini bahwa kebaikan, keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala lebih cepat daripada pisau ini. Ya, kebaikan dan keberkahan itu akan lebih cepat nyampe ke dalam rumah yang di situ ada orang-orang yang diberikan makan dibandingkan pisau yang akan memotong daging tersebut. Ya. Namun sekali lagi hadis ini dhaif ya. Demikian hadis yang ketiga, al khairu asra ila al bait alladhi yu'kal fihi. Kebaikan itu lebih cepat nyampenya ke dalam rumah yang di situ ya, diberikan makan, minasyafrati ila sanamil ba'ir, dibandingkan ya apa? Syafrah, yaitu pisau yang akan memotong daging daging unta. Ya. Dua-duanya dhaif. Tetapi kembali kepada hadis pertama yang tadi tentang keutamaan memberikan atau melayani tamu. Ya. Tetap keutamaan itu. Dan ini adalah tradisi sejak zaman Nabi Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, sejak zaman Nabi Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, bahwa beliau adalah orang pertama yang disebutkan dalam sejarah yang membiasakan untuk menerima tamu, melayani tamu. Ya, bahkan di situ ketika datang tamu yang tidak beliau kenal, walaupun pada akhirnya itulah para malaikat, tapi ketika datang-datang pertama, beliau tidak tahu siapa ini. Ya, datang orang bertamu beberapa orang, beliau langsung menyuruh menyembelihkan sapi. Subhanallah. Langsung disembelihkan sapi. Setelah disodorkan, ternyata mereka tidak ada yang makan. Ya, barulah beliau penasaran, ternyata itulah para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membinasakan kaum Nabi Nabi Lut, ya. Sebelum mengeksekusi kaum Nabi Lut, mereka bertamu dulu kepada Nabi Nabi Ibrahim. Dan di situ Nabi Ibrahim melayani mereka sebagai tamu. Ya. Dan itu terus turun-menurun di bangsa Arab, ya. Mereka mengutamakan yang namanya menerima tamu, melayani tamu. Bahkan bila mereka tidak memiliki harta kecuali hewan peliharaan mereka, mereka pun akan menyembelih hewan tersebut, ya, menyembelih hewan tersebut. Walaupun mereka miskin, hanya satu keluarga tinggal di tengah padang pasir, ya, satu kemah, ya. Tentu dari mana makanan banyak? Tidak ada. Tapi kalau ada yang mampir, maka dia akan layani, ya. Dia akan berikan apa yang ada pada pada diri mereka. Dan itu menjadi tradisi yang mulia di tengah bangsa Arab, baik setelah sebelum Islam ataupun setelah setelah Islam. Maka setelah Islam tentunya ini harus menjadi lebih lebih utama, karena kita tahu di balik itu semua ada fadilah, ada pahala besar, ya, dalam memberikan makanan, dalam melayani melayani tamu. Tapi yang sekalian rahmatullah subhanahu wa taala, itu dia hadis pada pagi hari ini yang kita bisa sampaikan. Yang pertama, keutamaan menggunakan pakaian yang ditambal, ya. Artinya tawadu dalam dalam berpakaian, ya. Jauhi sombong dan angkuh dalam sisi berpakaian, ya. Kita dianjurkan untuk tawadu dalam hal. Yang kedua adalah doa ketika memakai pakaian baru, ya. Ketika memakai pakaian baru, Allahumma lakal hamd anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Ya, dan yang terakhir adalah keutamaan melayani tamu, ya. Memuliakan tamu, ya. Memuliakan tamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka sikapnya yang harus dia miliki apa? Menghormati tamu, memuliakan tamu dengan cara menyambutnya dengan kata-kata yang hangat, ya, mempersilahkannya dan juga memberikan makan dan minum. Ya, itu bentuk menghormati tamu. Wallahu ta'ala alam. Baik. Demikian barangkali, semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.